Azadlık Radyosu sunar. Sizinki iyun günü Azadlık dolkunlarında Yakutsaha Respublikası Rusya'nın Konstitusyon Mahkemesi'nin suverenitet degen sözünü alıp atı kürsetmesin ütegen tübeklerinin birincisi oldu. Rusya jitekşiligi Moskva Cemiyet Meşidi tüzülüşü bilen kızıksına ama okşa birmi. Rusya'nın Müftüler Şurası Reisi Rauli Hazret Gayni dinleyen bizden engeme bulaşak. İran Haman tınışlana almay. İlinin Bağışılar Şurası opozisyenin manzorların tınlarına rizalık verilir. Bine bunlar hakkında bugün Azadlıkta sülüşürbiz sonlu haberlerden sonra.
Azadlıkta haberler neşek var şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. İranda minlerce kişi bahsli saylov neticelerine protest şaralarında helak bulanlarını iske alu jiyeni ötkerdi. Afganistan'a prezident saylov şaruna üsteme 8-10 minlap xalqara harbiy jiberleşek. Boshqirdiston davlat yig'ilishi qurultoyi tibet tillari yoki o'zchiliklar tillari Yevropa xartiyasini ratifikatsiyalashga chaqiruvchi murojaat bilan chiqdi. Rossiyada 2007 yilda bir dog'istonlini o'tirgan uchun 6 taqir bosh uzoq vaqt turma jazosiga hukm etildi. Hozir bu ham boshqa voqealar turinda to'liq ma'lumot. Tehran. İranda o'tgan prezident saylovida jingilgan Mir Husayn Musaviyni yoqlovchi minglarcha kishi bahsli saylov natijalarini protest choralarida halok bo'lganlarni iske olu jiyini o'tkazdi. Musaviy o'z tarafdorlarini tinch demonstratsiyalar o'tkazilgan ham protest choralarida o'tirilganlarning yaralanganlarning tug'anlarina tilakdoshlik yuzundan masjidlarga jiyilishga chaqirdi. Chet ellarning keng ko'lam ma'lumot choralarina ildagi rizosizlik jiyinlarini yoqtirtuv tiyila. Uzgan jumgada o'tgan saylovda prezident Mahmud Ahmadinejadning jinguvi e'lon etilgandan so'ng rizosizlik jinoyatlaridagi berilishlarda kiminda 7 kishi halok bo'ldi. Qabul. NATO'ning vazifasidan ketuvchi general sekretari Abduhub Sefer Afg'onistonda avgust oyida o'tashak prezident saylovida iminlik saqlov uchun undagi xalqaro kuchlarga vaqtincha yordam yetarga ustama 8-10 minglab harbiy jiberlashak dedi. Sefer mana sharshanba Qobulga xushlashuv safari borishida aytdi. Qobulda u 20 avgustda yangi muddatga saylanadigan tilovchi prezident Hamid Qorzayev bilan uchrashdi. Ufa. Boshqirdiston davlat yig'ilishi qurultoyi Tatariston davlat shurasining tibet tillari yoki o'zchiliklar tillari Yevropa xartiyasini ratifikatsiyalash kerakligi to'g'risida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga, Rossiya hukumati boshlig'i Vladimir Putinga, Federatsiya shurasi raisi Sergey Mironovga ham Davlat dumasi raisi Boris Grizlovga yo'llagan murojaatini bir tovushdan qo'llab bildirdi. Bu qarorni parlamentga yerli o'zidari ham ijtimoiy birlashmalar komitetiga taqdim etdi. Moskva Rusya prezidenti idarasining boshliq o'rinbosari Vladislav Surkov Boshqirdiston prezidenti Murtaza Rahimovning federal uzakka ham birdam Rusya yetakchiligiga qarata oy boshida bildirgan tanqid so'zlari sababli yaqin kunlarda Ufaga jina. Bu turda Moskva Kremlidagi shaqanaqlarga to'yanib Kommersant gazeti xabar etdi. Rahimov Moskovskiy komsomolis gazetasida bosilgan engemada federal hokimiyatni ortiq uzaklashtiruv bilan mavg'uda g'ayiblagan Birdem Rusya firqasin 3 tavuqunda idara etmeyen kişiler idara etarga tırışa digan idi. Surkov, Ufada, Rahimov, Birdem Rusya bölge jitakşiligi hem türlü dini jitakşiler bilen uşraşır dip kütüle. Ufa. Ufa şehrinin Kirov rayonu mahkemesi Meydan gazetinin bıltırgı 1 noyabr sonun ekstremistik basma dip tanıdı. Bu turda haber etken Boshqirdiston prokuraturası gazetada ekstremistik gamallarga Rusiyaning konstitutsion tuzilishini ham bir butunligini kuch bilan jimirlashga chaqiruv, boshqirdlarni, totarlarni, ruslarni ham yahudlarni bir-birini qarshi qo'yib, millatora ham dinora nizoh chiqaruv umtilishlari bo'lib bildiriladi. Gazetaning ul chiqarilishi 5000 danada Olobug'ada bosilgan. Aprel oyunda Sholli mahkamasi Maydan gazetining biltirg'i avgust chiqarilishini ekstremistik deb baholagan edi. Moskva Rusiyaning Rosneft shirkati vitse-prezidenti Mikhail Stavskiyning tutuq etib olingan 19 yoshlik o'g'li ozod etildi. Prokuratura uning uzgan tunda ozod etilganini aytsa-da, bu ishning nishik bo'lganligini bildirmadi. Stavskiyning o'g'li aprel oyida tutuq etib olingan edi. Rossiya keng ko'lam ma'lumot choralari bildiruvchi tutuq oluvchilar 50 million yevro talab etgan bo'lgan. Moskva Русиядә 2007 елда бер Дагыстанлыны үтергән өчен 6 тапкыр баш узак вакыт төрмә җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә вәкиле әйтүенчә, әлеге төркем җитәкчеләре Андрей Пахукаев белән Даниил Тельянскийга 19 һәм 17 еллык ил кырыс шартлы төрмә җәзасы билгеләнгән. Үтерүдә катнашканнарның калган 4-сенә 7,5-дан алып 11 елга кадәр төрмә җәзасы билгеләнгән. Бу төркем шәһәр янындагы поездда 2 Дагыстанлыга һөҗүм итеп, аларны кыйнаган һәм пычак белән кадаган. Дагыстанларның берсе шунда ук үлгән, икенчесе исән калган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда протест чараларына хәлак булганнарны искә алдылар. Тәһран урамнарына яна Мир Хусейн Мусави тарафдарлары чыга. Русия төбәкләре суверенитет сүзен үз конституцияләреннән ала башлады. Якут Саха парламенты бу хакта тавыш бирде. Башкортстанда Мәскәүнең бу таләбен үтәячәген белдергән. Татарстаннан әле бернинди дә реакция юк. Суверенитет төшенчәсе Русияның тагын 12 республика һәм төбәге конституцияләренә калды. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран оппозициясе сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүен дәвам итә. Сайлау эшләренә караган багышчылар шурасы шимбә көнне җиңелгән намзәтләрнең зарлары турында сөйләшергә чакырды. Әмма бу тәкъдим оппозицияны тынычландыра алмас сыман. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Иранда үткән сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдергәндә Мир Хусейн Мусави тарафдарлары урамга яшелдән киенеп чыга. Бу төсналар махсус сайлаган яшел төс ислам төсе санала. Рәсмиләр аны тыя алмый. Атна кичкенне оппозиция атна башындагы чуалышларда һәлак булганнарны искә алып матәм чарасы үткәрде. Мусави бу көнне тарафдарларын карадан киенергә үтенде. Sky News телевидениесенә бер иранлы яшел диңгез бүген карага күмелде дигән кыска хәбәр җибәргән. Тәхран урамнарына тагын меңләгән кеше чыккан. Иранда бу инде гадәткә әйләнеп бара. Мондый күләмдә урам җыеннарын Тәхранның 1979 елда ислам инкыйлабыннан бирле күргәне юк иде. Хакимиятләр каршылыкның күләмен киметеп күрсәтергә тырыша. Рәсми мәгълүмат чаралары аны яктыртмый. Дәүләт телевидениесе чәршәмбе протест чарасыннан кыска гына бер өзек күрсәтеп алды. Илдәге мәгълүмат чаралары тулысынча хакимият контролында. Чит ил журналистларына урамга чыгып фото, видео төшерү тыйылган. Бар мәгълүмат гади иранлыларның үзләреннән килә. Фото, видео, кыска хәбәрләр интернетта, Facebook, Twitter кебек социаль челтәрләр аша таратыла. Радио безнең фарсы бүлеге телефонына фикер әйтеп калдырушылар да бар. Оппозиция яклыгына түгел, Әхмәдинҗат яклылар да шалтырата. Менә шундый ике төрле фикер мисалы. Мусави әфәнде, менә сез җиңдем дип ышандырасыз, ләкин моны каян беләсез? Урамдагы сезнең сурәтләр ул халыкның хуплавы түгел, сезнең акчагыз күп икәнлеген аңлата. Мусави әфәнде, сез исламга каршы символ гайләндегез. Менә телефонга әйтеп калдырылган икенче бер фикер. Мин Әхмәдинҗат тарафдарлары өчен гарьләнәм. Әгәр безнең намзәт урынын саклап калу өчен кеше үтерүгә барса, без аңа каршы чыгар идек. Кеше үтерүгә юл куймас идек. Чөнки андый кеше ислам иленең җитәкчесе була алмый. Каршылык чаралары көчәйгән саен хакимиятның аны бастыру теләге дә арта бара. Узган җомгадан бирле инде дистәләгән активист тоткарланган. Чит илләр исеменә дә каты сүзләр ишетелә. Чәршәмбедә Иранның тышкы эшләр министрлыгы чит ил дипломатларын чакыртып, Кушма штатларының исеме әйтелмәгән рәсмиен Иранның эчке эшләренә тыкшыны да гаепләде. Рәсми Вашингтон бу гаепләүне шундук кире какты. Президент Обама сүзләре белән әйткәндә, борчылу белдерәбез, әмма тыкшынмыйбыз. Чәршәмбедә Иран рәсмиләре тавышларының бер өлешен кабат санарга ризалык биргән дигән хәбәр таралды. Әмма Мусавини һәм аның тарафдарларын кабат санаугына канәгатьләндермәс кебек. Алар яңа сайлау таләп итә. Ләкин сайлау эшләренә караган багучылар шурасы рәсми нәтиҗәләрне көчтән чыгармаячагын белдерде. атна кишкенне 12 кишиден турган бу шура сайлоода жеңилген 3 намзатны шимбе күнү шурашып зорлары турында сүйлөшүргө чакырды. Оппозиция бу тәкъдимге бармасын.
Кыпсанлы халык катнашында каршылык чарасы бүген Тахран метросунда да узды. Шул чарадан кыска гына видеону безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яшендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Якут саха депутатлары республиканың төп канунынан суверенитет сөзін түшіріп қалдырды. 13 түбек арасынан Якут саха Русия Конституцион мәхкәмәсінің талаптарын үтәушілерінің біріншісі болды. Башқалар әлге канунларына өзгерішілер кіртмәді. Толырақ едеп, ұландыш қарасы өсі.
Якут саха парламенті республика конституциясынан суверенитет сөзін алу турында канунны біріншілерден болып расылады. Русия Конституциясы негізіндә төбәкләр суверенитетка ия була алмый, бары тик Русия Федерациясенә генә мондый хокук бирелә. Шуңа күрә республика конституциясыннан суверенитет сүзе алына дип аңлатты моны парламент вәкиле. Депутат Зоя Корнилова белдерүенчә, Якут Саха Республикасы беркайчан да сәяси суверенитет турында сүз күтәрмәгән, ягъни Русиядән тулайым аерылып чыгу турында башына да китермәгән. Һәм инде күренгәнчә алар Конституция мәхкәмәсенең таләпләрен тартымыйча бик тиз үтәде. Республиканың тып канунларынан суверенитет төшенчәсен тиз арада алу таләбе белән Конституцион мәхкәмә узганлыкна да чыкты. Русия Федерациясендә суверенитетның бердәнбер иясе аның күп милләтле халкы Русиядә ике катлы мөстәкыйль хакимияткә урын юк, төбәкләрнең хәтта чикләнгән күләмдә суверенитеты була алмый дип искәртә Конституцион мәхкәмә. Чынлыкта суверенитет төшенчәсе булырга тиеш түгеллеген мәхкәмә 2000-2001 елларда ук әйткән иде. Әмма Русияның 13 төбәгендә Башкортстан, Коми, Тыва, Татарстан, Бурятия, Каварда, Балкар, Карашай, Черкес һәм Чечня, Краснодар крае, Ненец һәм Ямал-Ненец бүлгеләренең үз ички канунларында суверенитет сүзе әле сакланган булган. Саха Якут Республикасыннан кала башкалар әле үзгәрешләр кертмәде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстан суверенитет төшенчәсен ишраган канун мәддәләренә үзгәрешләр кертәчәк дип белдерде белдерүен. Татарстан әлегә дәшми. Кайбер белгечләр Конституцион мәхкәмәнең суверенитет мәсьәләсен калкытып чыгаруын нәкъ шушы ике республика Татарстан һәм Башкортстан белән бәйләделәр. Ник дигәндә Башкортстан президенты федераль үзәкнең гамәлләренә ризасызлыгын белдереп Московский комсомолец газетасына әңгәмә бирде. Ягъни хәзер Русия хакимиятләре төбәкләргә аеруча зур басым ясый һәм үзәкләштерү күренешләре Советлар Берлеге заманнарыннан да яманрак дигән иде Рәхимов. Ә Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов фикеренчә, бу мәгариф канунындагы милли компонент тирәсендәге бәхәс белән бәйле. Чөнки Татарстан милли төбәк компоненты мәсьәләсендә чигенергә уйламый һәм тарткалаш дәвам итә. Әмма Хакимов сүзләренчә, суверенитет төшенчәсе Конституциянең беренче маддәсендә телгә алына һәм аны бары референдум нәтиҗәсендә генә үзгәртеп була. Сәяси технологиялар үзәгенең төбәкләрне тикшерү институты җитәкчесе Ростислав Туровский Владимир Путин президент кәнәфиенә утыргач, төбәк канунларын федераль канунлар белән тәңгәлләштерү эшенә керешкән иде. Дмитрий Медведев та аннан үрнәк аладыр дип белдерә. Әмма белгеч фикеренчә, төбәк канунында сакланган суверенитет сүзе чынлыкта инде бернинди әһәмияткә ия түгел. Независимая газета язуынча, Кавказ республикалары суверенитет төшенчәсен тиз генә алып атарга ризалашмаячак. Мисал өчен, Кабарда-Балкар республикасында бу хакта әле уйлап та караганыбыз юк дип белдергәннәр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан кыстымалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең Җәмәгать мәчетен киңәйтү турындагы карар 4 ел элек кабул ителгән иде. Ул вакытта яңа мәчет нигезенә беренче ташны салган Мәскәү мэры Юрий Лужков Русиянең иң зур мәчете 2007 елда шәһәр бәйрәменә төзелеп бетәчәк дип әйткән иде.
4 yıl vaqt uzdı, məşhit əli tüzülüb bitməgən. Tüzülüş adımlarına qarağanda o bu yılda bitməz kimi. Rusiya jidakşiligi tüzülüşkə bir tiyində oqşa kirtmi, amma ona zor qızıqsını bildirə. İyul ayında məşhit kə prezident Medvedevnin kelimin kütələ. Bular haqında bizning xəbərçimiz Nazifa Karimova Rusiyanın müftilər şurası reisi Raul Hazret Ganitinin sinişdi.
Көп ишракта түзүлүштө тукталышлар окшадан да турмай. Шушу кереклүү кагаз жазмышларын вакытында шишмөйдөн тура дейди. Русиянын Европа өлүшү мусулман диний идарасы рейси Рауль Хазрат Гайнетти. Шулай да дүйнө көлөм кризисинин да йогунтусу болмой калмагандыр эле деп сурадык биз андан.
Биздин баштан мечетибиз дүйнө масштабында барган бу финанс экономик кризиска карамастан түзүлүштөрү давам эттирилет. Ләкин әлбәттә бу кризис безгә дә кагылды. Тиешле дәрәҗәдә безнең финанслар бармый. Бераз гына тоткарлык белән эшләребез бара. Ләкин Гушковның әйткән вакытына без төзеп бетермәсәк тә, мондый зур масштабтагы булган бу төзү эше бу темп белән барганына без әле әлхамдулилла дип әйтергә тиешле. Аллага шөкер дип әйтергә тиешле.
Кризис инде ул безнең илдә генә түгел, башка илләрдә дә бара. Элегрәк мәчет төзелешенә үз өлешләрен кертергә вәгъдә иткән илләр сүзләреннән кире кайтмадымы дигәнгә Рауль Хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Юк, вәгъдәләр буенча баш тартучылар юк. Төркия, Марокко, Казахстан, алар әлбәттә үзләренең вәгъдә иткәннәрендә торалар. Король Мухаммад 6-нчы Марокко исеменнән ярдәм күрсәтергә ул әзер, ләкин әзер үзләренең ысулы белән, үзләренең бизәү осталыгы белән үз бизәкләрен безнең мәчеткә куярга. Төркиянең тәкъдиме төрк мимарасы белән, төркнең үзенең осталыгы белән безнең мәчеткә үз элементларын, үз стилен кертү теләге белән. Кайсысын ничек итеп файдаланырга, биредә акча гына мәсьәләсе түгел. Безнең хәйриячебез ул Сөләйман Каримов, аның теләге дөньяда бер мәшһүр мәчеткә әйләнсен.
Әлбәттә, ул илләрдә мәчет төзелеше, бизәлеш тәҗрибәләре зур. Әбит Русия мәчетенең үз бизәлеше, үз йөзе булуы да кирәктер. Татарның да үз милли бизәкләре бар. Бу тарафтан эш ничек торасың дигәнгә Рауль Хәзрәт.
Әлбәттә, төзелгән вакытта үзенең бер үзенчәлеге булсын дигән теләк белән. Безнең шәхси үзебезнең кызыксынуыбыз ул әлбәттә безнең Россия мусульманнары, аларның күпчелеге татар булганга күрә, ул безнең милли бизәгебез белән бизәлсин дигән. Шуңа күрә безнең өстебездәге максат ул Марокконыкында, Төркиянекендә алып үзебезнең стилебезне Россия мусульманнар стилен булдыру. Казахстан үзенең сүзен тота һәм бүгенге көндә эш хәзер дәвам ителә. Махсус карьералардан гранитларны табу, төсләрне тәңгәлләштерү һәм аннан соң инде анда ук аларны кисеп, шлифовать итеп, монда җибәрергә һәм бер өлешен инде Россиянең үзендәге таш эшләтү заводларында эшләү. Бу иншалла 5 миллион долларга якын Казахстанның Мәскәү мәчетен төзүгә керткән өлеше булачак. Төркия 4 миллионга якын хезмәтне үз үсләренә алырга әзерлекне белдерә. Марокконы без әйтә алмыйбыз, күпме була, әмма ләкин алар да үз өлешен байтакына кертергә телибез диләр. Шулай итеп, чит илдән безнең мәчет төзелешенә бер 10 миллион долларга якын ярдәм күрсәтелер дигән өмет бар. Аллаһ Тәгалә инде өметсез шайтан дип, без шуңа күрә «Лә тәкънуту мин рәхмәтилләһ» дип, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, аңардан өмет өзмибез.
Мәскәү мәчет җәмәгы Мәскәү мөселманнары өчен генә түгел, әле ул Русиягә мөселман илләреннән килгән кунаклар, илчеләр ихтыяҗын да канәгатьләндерәчәк. Димәк, бу мәчетнең төзелешенә шәрык белән якын мөнәсәбәтләргә омтылган Русия хөкүмәте дә битараф калмаска тиеш. Ул тарафтан матди ярдәм бармы соң дигәнгә Рауль Хәзрәт Гайнетдин: матди ярдәм юк, ләкин кызыксыну бар. 14-нче июльдә мәчет төзелешен карарга Россия президенты Медведевнең килүен көтәбез. Бу хакта инде алар тарафыннан карар кабул ителгән дип сүзен болай дип дәвам итте.
Бу мәчетнең статусы бик олы, чөнки менә соңгы 4-5 ай эчендә генә ала торган булсак, безнең мәчетебезгә Ислам конференциясе оешмасының генераль секретаре килү, Ирак публикасының премьер-министры килү, аннан соң Афганистанның вице-президенты килү, Фалестин президенты Махмуд Аббас килү, Индонезияның министрлары һәм башка һәм башкаларның килүләре менә бу кыска гына 1-4 ай ичендә без кабул иткән олы кунакларыбыз. Шунысын да әйтер идем, Россия президенты 14 июльдә безнең мәчетебезгә килеп, мәчетнең тарихы, мәчетнең төзелеше һәм безнең эшләгән эшләребез хакында кызыксына. Димәк, Мәскәү мәчетенең иң матур, иң статуслы Россия мәчете булуында безнең Россия президенты да, шәһәрнең мэры да кызыксынуда. Ләкин бар бездә бик нык бюрократик мөнәсәбәтләр. Шуның сәбәбендә хәтта шәһәребезнең мэры Лужков 1 ел элек үзенең кушкан эшен дә бүген дә үтәмәүчеләре бар. Менә бу күрсәтә, хәтта үзенең өстәге җитәкчесе әмер кылса да, аны үтәмәскә тырышучылар безнең дәүләтебездә бик җитәрлек. Шуның сәбәбендә төзелеш сузыла, Россия дәүләт күләмендә без хөкүмәттән бернинди ярдәм күргәнебез юк, ләкин президент администрациясе һәм президентның үзе тарафыннан әлбәттә безгә уңай һәм ярдәм бирергә әзерлекне сизәбез. Бу әлбәттә матди яктан түгел, акчалата Россия хөкүмәте тарафыннан һәм шәһәр Мәскәү хөкүмәте тарафыннан бер тиен безгә акча бирелгәне юк. Без бөтен төзү эшләрен үзебез финанслыйбыз, үзебез без заказчик, үзебез без проектировщик, үзебез без инвестор. Иң олы рәхмәтебез ул Аллаһ Тәгаләгә һәм Аллаһ Тәгаләнең ярдәменә мохтаҗбыз.
Шулай итеп, Мәскәүдә Русиядагы иң зур мәчет булырга тиеш дип саналган мәчетнең төзелеше әлегә дәвам итә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Экстремизм төшенчәсен Татарстанда көннән-көн ешрак ишетергә туры килә. Әлеге хокук саклаучылар экстремизмның төгәл аңлатмасында әйтә алмый. Күп ишракта аны һәркем үзенчә аңлый. Бәнишәмбе Татарстан эчке эшләр министрлыгы янә бу проблемага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен үткәрде. Гадел Ганәметтин дә булып кайтканда.
Татарстанда 2009-2011 елларда терроризм һәм экстремизмга каршы махсус программа кабул ителгән. Шушы программа кысаларында Пәнҗешәмбе Татарстан эчке эшләр министрлыгында экстремизмга каршы көрәш юлларын билгеләү максатыннан түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Биредә хокук саклаучылар әлеге тармакта эшләүче галимнәр белән экстремизм афәтенә каршы тору юлларын ачыкларга тырышты. Рәсми мәгълүматларга караганда узган ел Русиядә 460 экстремизм ма караган җинаят эше кылынган. Быелның 1-нче 3 аенда исә 160 ишрак төркелгән. Белгечләрне әлеге күрсәткечнең былтырга караганда 2 тапкырга күбрәк булуы борчый. Татарстан эчке эшләр министрлыгының 1-нче урынбасары Ринат Тимерҗанов утырышка җыелганнарны булай сәламләде.
Тот вопрос, который сегодня нас с вами собрал здесь, он весьма актуальный.
Экстремизм көннән-көн көчәя бара. Тәҗрибә күрсәткәнчә, кайчак җитәкчелекнең хукук саклау органнарының бер ялгышлыгы да зур гына фаҗигага китерергә мөмкин. Ялгышлыклар исә проблеманы аңламаудан килә. Экстремизм мәсьәләсендә нинди генә укымышлы белгеч булма, бер төрле генә аңлатып та аңлап та булмый. Шуңа күрә бу тармакта саллы фәнни тикшерүләр булырга тиеш. Кызганыч, бу проблеманы экстремистларны җаваплылыкка тартып кына хәл итеп булмый. Хизбут Тахрир эше моңа мисал. Татарстан хукук саклаучылары күп көч кулланып әлеге оешма вәкилләрен тотты, җаваплылыкка тартты, әмма башка экстремистик төркемнәр вәкилләре бу хәлләрдән соң тагын да яшеренебрәк эшли башлады, ди Тимерҗанов.
Отсюда и принимать правильные действенные шаги.
Аның сүзләренчә, соңгы елларда Русиядә экстремизмга кагылган кануннар еш үзгәреп тора. Бу тармакта җаваплылыкка тартуда гомуми түгел, ә детальрәк башкарыла башлады. Белгичләр исә экстремистик гамәлләр кылучыларга җәзаларын катгыйлату ягында. Чөнки экстремизмнан дистәтергә якын хукук бузу, үтерү, кулга алу, кыйнау очраклары барлыкка килә диялар. Хукук саклаучылар профилактик чаралар кулланып көрәшүне кулайрак күрә. Татарстан Дәүләт Шурасының канунчылык һәм хукук саклау комиссиясе җитәкчесе урынбасары Рафиль Нығыманов сүзләренчә, Дәүләт Шурасында да экстремизмга каршы торырлык канунларга зур игътибар бирелә.
Нинди законнар кирәк? Менә безнең регионал парламенттан премьер законнар кирәк. Эшке парламентта Госдумада. Без бит парламент үзебездә карасак, эшке парламентта тоже чыгарга булган мондый закон кирәк. Менә без шуны үзебездә шуны эшләп күрәбез инде.
Татарстанда мөселманнар күп яшәгәч, бердә еш кына экстремизм төшенчәсен ислам диненә бәйләп карау яшайды. Түгәрәк сөйләшүендә мөселман һәм христиан дине әһелләре бар иде. Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре идарәсе башлыгы Ринат Вәлиуллин экстремизм мәсьәләсенә карата мондый мөнәсәбәт белдерә.
Сөйләшенгән сүзләр буенча караганда, чыннан да дини экстремизм турында да сүзләр шактый күп. Һәм монда әйтергә кирәк, күбрәк ислам проблематикасы беренче урынга чыга. Бүтән диннәр белән чагыштырганда, чыннан да ул проблема бар. Һәм без әйтик, Төньяк Кавказ республикаларында үткән чараларны шул Ингушетияда, Дагестанда булган вакыйгаларның инде нәкъ тә шушы экстремизмның бер чагылышы буларак күрәбез. Аллаһка шөкер, Татарстанда тынычлык, толерант һәм дә диннәр арасындагы үзара мөнәсәбәтләрнең яхшы икәнлеген без күрәбез, әмма ләкин ул гына эшчәнлекне киметергә дигән сүз түгел, ягъни эшчәнлекне даими рәвештә алып барырга. Ул безнең турыдан-туры максатыбыз, монда көч структуралары, монда төрле ведомство һәм министерстволар, хәзерге вакытта Хизб ут-Тахрир карата алып барган суд процессы, шулай ук менә мәчетләрдә таратыла торган тәнәкүп листовкаларның килеп чыгулары һәм ул эшнең даими рәвештә кабатланып торуы шактый гына мәчетләрдә безне уйланырга мәҗбүр итә, чөнки бу проблеманы без бүгенге көндә Татарстанда гомумән юк дип әйтә алмыйбыз. Монда күпертү, күпертмәү түгел, монда мин факторны әйтәм, чөнки ул листовкалар бар, аларның үзем күреп үземнең дә хәтта минем кулымда тотырып киткәннәр бар җомга намазында, алар күбрәк шул җомга намазларында эшләнеп алып барыла. Шушылар белән ничек иттереп керәшне алып барырга, аны идеология яктан үзгәртү шактый авыр булачак. Иң беренче чиратта безнең үзебезнең җирлектә дини белем бирүне җайга салу һәм үзебездә әзерләнгән кадрлар белән эшләү һәм дә менә үзебезнең мөселман укытларын бетергән имамнарның безнең мәчетләрдә һәм дә безнең мәхәлләрдә эшләнеп алып барулары һәм үзебезнең шушы традицияләр, ягъни ханафи мәзһәбендә булган үзебезнең юнәлешне алга таба җәелдерү дип
Җитәкчелек түгәрәк стәлләргә җыелып экстремизм турында сөйләшкән вакытта татар җәмәгатьчелеге исә Чаллы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Рафис Кашапов Фәүзия Бәйрәмова эшен күзәтеп бара. 19 июньдә Татарстанның югары мәхкәмәсендә Кашапов эше яңа каралачак. Билгеле булганча 2008 елның 7 апрелендә интернет челтәрендә «Нет христианизации» язмасын чыгарган өчен Кашаповка карата җинаять эше кузгалтылды. Чаллы мәхкәмәсе аны экстремистик гамәлләр кылуда һәм милләтара низах уятуда гаепле табып, ел ярым шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итү җәзасын бирә. Гаепләнүче исә моның белән килешми һәм хәзер үз хукукларын югары мәхкәмәдә яклый. Шулай ук җомга Казан хакимияте бинасы каршында Казан татар иҗтимагый үзәгенең Кашаповны яклап пикет уздырырга җыенуы да билгеле. Башта бу чараны югары мәхкәмә каршында уздырырга ниятләгәндә, әмма бу урында урам җыеннарын үткәрергә ярамый. Бигрәк тә бу көнне югары мәхкәмәнең яңа бинасы ачу тантанасы булачак. Әлеге чарага Русия югары мәхкәмәсе башлыгы Лебедев та килер дип көтелә.
Казаннан Гадил Галәметдин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Әфганстан президенты Хәмид Карзай икенче тапкыр сайланыр өчен үз тирәсенә 40 командирларын җыя. Мондый хезмәттәшлек илдә канунлар үтәлешен эшлек астына куя. Башкортстан мәдәният министры Истанбулда китапхана ачу тантанасында катнашачак. Ижауга нигез салган татарлар турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 20 августта Афганстанда узачак президент сайлауында Карзай көндәшләренә караганда бер адым алда бара. Чөнки Карзай яңадан сайланыр өчен сугыш итәкчеләренең фатихасында алды. Ләкин аның бу адымы илдә канунларның дөрес үтәлүе һәм хөкүмәтнең ышанычлыгы турында бәхәсләр тудырды. Тулырак әйтеп, мәтин карашмасы бар.
Әфган президенты Хәмид Карзай хөкүмәте үзбәк асыллы элекке 40 командиры булган генерал Абдур-Рәшид Достумның теләгән вакытта янәдән илгә кире кайта алачагын яхшы белә. Достум узган ел сәяси бер көндәшен урлап, аңа күч куллануда гаепләнгәннән соң илдән чыгарылган иде. ул хәзерге вакытта Төркиядә яши. Аның хәрбиләре исә Талибан тоткыннарын җәфалауда гаепләнә. Достым белән бергә башка бер кыр командиры булган Мөхәммәд Мухаккик Карзаиның яңадан президент итеп сайлануына яклау белдерүен игълан итте. Аларның яклавын алыр өчен исә Карзаи яңа төзеләчәк хөкүмәттә аларга урын тәкъдим иткән. Май айында Карзаи'нин тажик командири Касым Фахим ханга ушраш тақдим билан чыгуы илда канунларнын күчен һәм демократиянын үтәлүү турында бахисләрне яңадан кабындырып жиберди. Чөнки президент урынбасары урынына тәкъдим ителгән Фахим хан сугыш вакытында кышуукларын бузып, кишиләргә зур газап кылучы рәхимсез командир буларак тарихта үз изин калдырган иде. Карзаи'нин сайлауда яңадан жеңү үчүн заманда сугыш вакытында кышуукларын бузган командирлар белән бириктеш булуу адымның максаты турында бу илдә 8 ел дипломат булып яшәгән Бумуа һәм Европа Берлегенең илдәге махсус вәкиле испан Францес Вальдрес Азатлык радиосына булган сөйләдә.
Considering that unfortunately there are no political parties in Afghanistan.
Кызганычка каршы Афганистанда саясий партиялар күп түгел, реформачы партиялар күренмей. Шул уңайдан сайлау кырында Карзаи тавышларын тулысын шакалдану үшін бітіл сәләтін ұртаға қоя, һәм сугыш командирларында үзіне жәлеп итә. Шу исәптән аның тажик командиры Фахимне президент урынбасары оларға тәкъдим итүенә мин бик борчылып карыйм. Бик кызганыч хәл, ләкин ил шартларына караганда бу аның күзлегеннән үзенчә акыллы бер адымдыр, ди ул.
He's been quite clever.
Ләкин Карзаиның бу акыллы адымынан илдә файдадан күбрәк зарар китерәчәге турында фикер белдерүче сәясәт белгечләрнең санында аз түгел. Шулардан берсе Лондонда урнашкан Азиядә кеше укулар торышын күзәткән Брэд Адамс. Ул Карзаиның сугыш командирлары белән хезмәттәшлек итүен фаҗига дип атый.
They are growing in strength now, though. That's the problem. The more that they're brought into the height of government,
сугыш командирларының көченнән артуы зур проблема тудырачак. Президент өчен бу мөһим. Алар хакимияткә ни кадәр якынрак булса, алар аның көченнән шул кадәр күбрәк файдаланырга тырышачак. Алар үз көчләрен арттырачак, коррупция кылган кешеләр күбрәк акча урлаячак. Һәм бу хәл илдә хәрби көчне һәм демократияны тәртипкә салу умтылышын юкка чыгарачак. Бәлки заманында сугыш командирларын дәүләт эшенә тартуу тырышлыклары кайбер очракта илдәге каршылыкларны бетерүгә ярдәм иткәндер. Ләкин Афганистан мисалында бигрәк тә сугыш командирларының чит ил иганәсендә үсү күз алдында тотканда, бу илнең халкы бу юнәлешнән файдага түгел, ә киресенчә зыянга итәрәчәгенә ышана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты җитәкчелеге көнчыгыш бүлекнең киңәюенә өметләр баглый. Бу хакта уку йорты ректоры Ислам башкалалары һәм шәһәрләре башлыклары оешмасы вәкилләрен кунак иткәндә белдерде. Очрашуда фән, мәгариф һәм мәдәни хезмәттәшлектә меморандум имзаланды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре башкалары оешмасы шурасының утырышы иртәгә тәмамлана. Казаннан тулырак итеп мәгълүмат.
18 июньдә Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы хакимият шурасы әгъзалары Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында булды. Әлеге очрашудан соң уку йорты җитәкчелеге көнчыгыш бүлекнең киңәюенә өметләр уянды дип белдерә. Бу хакта югары уку йорты ректоры Радив Җамалетдинов әлеге оешманың баш сәркатибе Омар Абдулла Кади белән очрашкач әйтте. Педагогия университетында Ислам шәһәрләре һәм башкалалары оешмасы белән фән, мәгариф һәм мәдәни хезмәттәшлектә меморандумда имзаланды.
Алга таба без әле тагын чираттагы килешүләр, шартнамәләр якул куелар дип уйлыйбыз. Бүген һәм хәлдә менә шул турыда да сөйләшү булды. Бүген әле безнең беренче сорашуыбыз, шуңа күрә алар безне өйрәнәләр, без аларны өйрәнәбез һәм мөмкинлекләребезне карыйбыз.
Көнчыгыш телләр бүлеге ул киңәйер инде бу хатыбыз зур айыр дигән өмет бармы?
Безнең бүгенге көндә дә инде иншалла әлеге бүлек бик матур гына эшләп килә. Инде күреп торасыз безнең укытучыларыбыз, материаль техник база, потенциалыбыз зур. Алга таба әлбәттә менә мондый хезмәттәшлек әлеге бүлекнең тагын да киңәюенә, үсүенә китерер дигән өмет белән яшибез.
Радио Җамалетдинов әйтүенчә, ПИД университетының бер көн элек булган гыйльми шура утырышында Ислам шәһәрләре һәм башкалалары оешмасының баш сәркатибе Амар Абдулла Кадый уку йортының шәрәфле профессоры итеп тә сайланган. Очрашуда аңа таныклык та тапшырылды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасына 171 ислам каласы керә, аннан да кала күзәтүчеләр дә бар. Безнең оешма һәм педагогия университеты белән хезмәттәшлек ике якка да файдалы булыр дип өметләнәбез. Ди Амар Абдулла Кадый. Ике арада имзаланган меморандум әвәл ислам илләре белән галимнәр мәгълүмәт алмашуга, яңа тикшеренүләргә дә юл ачачак. Югары уку йортының көнчыгыш телләр бүлеге башлыгы Венера Хисамова гарәп телен өйрәнгән үзләреннән чыккан белгечләрне Мәскәүдән дә килеп алалар дип белдерә.
Тучылар доктор Мухаммед Аламари, устаз Ракип та бар, алар икесе дә Йеменнән. Димәк, алар телгә генә түгел, тәрбиягә дә өйрәтәләр һәм шул дөньяга кертәләр. Һәм җәй көне стажировкалар оештырабыз без Сирияга, мәсәлән, безнең студентлар ел саен, әлбәттә, үз акчаларына шунда баралар һәм телне камилләштереп, гарәп дөньясын күреп кайталар.
Гарәп теле укытучысы Рәкип Алауи исә гарәп телен өйрәнгән студентлар арасында гарәп әмирлекләрендә төрле ширкәтләрдә эшләүчеләр дә бар дип белдерә. Педагогия университетында көнчыгыш телләр бүлеге 2005 елда факультет буларак ачыла. 2009 елның мартында ул бүлек итеп калдырыла. Укытучылар без бу хәл белән ризалашмадык дип белдерә. Ислам шәһәрләре вәкилләре педагогия университетында татар теле һәм әдәбият үзәге, гарәп мәдәният үзәге, төрек мәдәният үзәге, иранны өйрәнү үзәге белән дә таныштылар. Студентларның сорауларына җавап та бирделәр. 19 июньдә исә педагогия университетында тагын бер халыкара чара күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган конференция узачак. Анда Британия, Германия, АКШ, шулай ук Ульян, Төмән өлкәләреннән Казакстан, Татарстан, Башкортстан, Саха республикаларының төрле шәһәреннән килгән галимнәр катнашачак. Конференция барышында дөнья телләре һәм милли телләрнең үсеш юллары, Русиядә татар һәм рус булмаган башка халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт сәясәте мәсьәләләре дә каралачак. Бу чара Казанның Төркологлар мәктәбе оешуга 200 ел тулуга багышлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Башкортстан рәсмиләре һәм сәнгатькәрләр бу көннәрдә Төркиядә башкорт мәдәниятен таныта. Башкортстан мәдәнияте көннәре Сабантуй белән тәмамланачак. Көннәрнең баруы һәм Төркиядә нинди чаралар булачагы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Уфадан бу һәм башка яңалыклар белән Батулла Фатхуллин.
Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәре башланды. Бүген мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, ярсы биючеләр, театрлар вәкилләреннән торган делегация Истанбулга самолетта узды. Башта президент Мортаза Рәхимов Төркиягә шәмбе барасын дип белдергәннәр. Яңарак кына билдәле булганса, ул түгел, ә премьер-министр Раил Сарбаев бара. Якшәмбе көн Сабантуй узгарыла. Мәдәният көннәре барышында Башкортстанның тарихи мәгърифи йортына аналарлас итә алмай. Башкортстан мәдәнияте көннәрендә катнашучылар арасында Нефтекама калаһының күңгәүер бию ансамбле бар. Нефтекама филармонияның директоры Ранис Алтынбаев әйтүенчә, ансамбль онда сыгышларда да үтә катнаша.
Нефтекама дәүләт филармонияның күңгәүер бию ансамбле Фискат Саттаров җитәкчелегендә, ниһаять, бүген без Стамбул калаһына атабыз, Башкортстан делегацияһына бергә. Без Стамбулда библиотека асылдан торганда катнашабыз һәм Башкорт Сабантуенда катнашабыз Стамбул калаһының паркында булайбыз. Безнең ансамбль беренче мәртәбә бара мондай зур Сабантуйга, менә Тәҗрибәләр көндәге Башкортстан дәүләт ансамбле берлектә һәм Башкортстан филармония солистларын берлектә Сунгаур бәйрәм ансамбле бик матур чыгышта яһаятта.
Былтыр күз ишеле ике студент кызды үлтерү буенча җинаять эше Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырылды. Biz üniversite kanun altında yavap birersek, Osman Kız Başkurt Devlet Üniversitesi'nde okuyan ilk bir başkurt kazan uydurup, üfüllerde Müslüman ziyaret ergehine kıyılakka taşlak bitkain eder. Cinayetçilerde bir aydan karısında krayında tabak kuluğa aldılar. Onlar üzerine kaybın dolanan satanını cinayetçilerde 20 yıldan alıp 20 yıldan tüklem türme yanay. Ayrı uzakanlılık için hatta ömürlükte yapılırlarla ihtimal buna mahkeme hal edesek. Başkurtistan boyunca prokuratura karamağındağı teftişi kralığı Duymazı Kalahındağı Yeniyelsel Türk'ü Mürşen Mahkeme'ye tapışırgan. Türk'ümde 20 yaştan 31 yaşta tiklim 14 kişi bula. Banda 20'le biniyetli gayetlenle yükselişler şunutlarına asıplagan. Banda menen elektrik milisyenler Azamat Ehliyulun adlı kişi yedikseli gitti. Onlar 10 yıldan aşık koran işlerimden şıgırlanan biniyet işe 42 tomuğa sakırıygan. Başkurtistan hamanda asambleya şalkımı münen yaşay ondağı karılgan meseleler barlana Respublika Prezidentinin sığışını ile yalqalığına hüylemey. Halaqlar Dutluğu Yurtu Reisi Vilmir Ağnayev eydiwense, Prezidentin asambleyalağı sığışı bar millet vekillerine laf kuş bilgen. Daklattı köşkülü alğışlar 23 tapır ödügen.
Birincinden bu seyizde bir kutlu radirlik münen barıga tura gildi. Uzak hazırlandı. Eğitirge gerek biz bir matur kurkem, bütte Atmosfer delegatlar da tanıda bulup kaldılar. Birek de sizde Ülkemizin Prezidentin Murtaza Bayuş'tan daklatı varın ola kop geldi. Eytire gerek bu sığışı hağında delegatlar 20 tapır daklatı tutatıp bu sağ karşı aldılar. Çünkü şu sizde katlaşkan 31 millet vekilleri uylağan fikirlerde Prezident Ülkemizin daklatında eytir verdi. Bu uydar, bu problemler, yamriyette var. Asıl ayıp buna tekim kıyı ütüp, ayıp üstü buna tekim bulmanı Rusya Federasyonu'nda birincilerden bulup, bizim prezidentimiz şu problemlerde, bu vakıgalarda kütarıp sıktı. Hem birinin sıkışında bu kurallarda misik etip, kalitliğe iken kürhetip de verdi. Bu kağına tügün Rusya Asambleyi Soveti Prezidentleri Ramazan Nacimuratuş Abdulatip etti. Eğer Murtaza Bayuş'un daklatını alıp, ederek redaksiyalıp, tüketip alğanda, anın Rusya Federasyon milletler boyunca politikanın yegid etip alırga olur etken fikir etti. Min şul fikirmen olansa kilişem. Çünkü bu katiklim Rusya'da andı siyaset yok. Milli mesele boyunca hani kimdir eğitirge deyişini ol fikirlerge karşı kilire gerek mi? Evvel ki mutlap hani oturup buylarga ikişerige ya da kem parın kabul etti.
Millet münatürlük arasındağı münasibetler elbette bu telesi direktora Murtaza Rahimov istiqasında meskavuzluk atılığına tanfitlenir. Bilmir Ağnayev etuense kilişu bar iken kimek onu uderge gerek. Problemini haliterge Strauss hamak başlı yerge eşirip kine bulmakinden Bilmir Ağnayev.
Bizim yanguyette Strauss'a okşatıp, Strauss kumuğa başını tığıp durha, kak bu tübinde tereyakta öte bulan problemler yok. Bir kuru, Strauss'un kuru kala, bunda da şuluk bir problemler kala, hani haliterge gerek. Yine bizim prezidentimiz, birinci tapır Rusya devletinde, bana şul problemini kütermişsin. Bu, hani bizge hararga tügül ol üzek minen Respublikanın arahında tüzülgen kilişu negizinde alar barla yazılgan o kilişide. Ütirge gine gerek. Ningelde bir yak ütey, ütey bizim Respublikte. Ene üzek ütemek ona. Tarihte karagansak da bizim bütünde en burası kilişu Resey'in. Ol Ivan Grozny vakitinde olar. Şul kilişu boyunsa negizinde. Alar bir neyse tihte yenlik direhiline tapşırga deyişu. Bütün turmuş uydalı ruhsat edilgen bulan. Kilişimi gününde. Alar dininde haklarga kilişim olanlar, mümkün bilgiler. Tilinde haklarga kilişim, grup gazetlerin uzaldı, yaşaya kilişim. Bugün de kadar buna 450 yıl vakıttan artı bırak ötkes, yine de bir sulay bilgilerde geriye kaydırmak.
Hürmetli tanışılar, Başkurtistan Halkları Dutluğu Yurtu Reisi, Bilmir Ağnayev'in emgemeye tanılanlar.
Azatlıkta Başkurtistan haberleri. Şoşu hem başka yanılıklarını internette de tabalasız. Ozatlık.org
Rusya Prezidenti Hükümeti Yedekseyinin birinci uğrun Batara Vladislav Surkov hükümet bilirge yayına sefer vakti yumağa tağayınlanken onu aeroportta Başkurtistan Prezidenti Murtaza Rahimov kuzu karşılay Vladislav Surkov birden Rusya Kürkahinin tübək kulüksehinde bulasaq baş müftü Talgat Tajuddin, Arxiyepiskop Nikon, Ravin, Dan Krichevski minin uçuraşısaq. Kremlin Kışık Respublikası'nı halder turuşu münengere tanıştığa kilitli bildirilir Prezident Hakimiyetinin. Onun seferi Başkurtistan Prezidenti Murtaza Rahimov'un karıqı öngemeyine beyle tügül. Başkurtistan'da narka sözlerdir aktivlaşa başlanığı Kuri rayonunda Irınburdan marihuana indirip hatusu tutuldu. Uçalı kalahında bir kişinin rekord miktarda 2 kilogram marihuana tartıp alğandar. бал мөлтәрнең күтәр хакы 25 миллион сумга баһалай да. Хәзер бу кешегә 7 елдан алып 15 елга сатырына янай. Озаклама Шаран районында хакимият башлыгының алыштырылуы ихтимал. Прокуратура Фәритинага төленнән контракт вакытыннан алды өйдә торган да мәсьәләне күтәрә. Шаран башлыгы урман урындагы үзләр вәкаләтләре Қазынаға қағылышлы қанун талаптарын үтәмәүдә шикләнә. Прокуратура оның 30 лап кырын эшен асыклаган. 6 осрак буенча бүгендә ниният эшен асырга мөмкин дип хәбәр итә прокуратураның матбугат хезмәте. Прокуратура шулай ук Шаран районы шурасына башлык менән контракт төзергә тәкъдим итәләк күндергән. Бәйтулла Әхмәтуллин, Азатлык радиосы. Уфада
сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Рай районында республика прокуроры Сергей Хурник.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфө,
Амурдагы Комсомольский, Азатлык радиосы Петербург,
Крым,
Ижау,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара,
Азатлык радиосы Омский, Азатлык радиосы Екатеринбург. Ижау шәһәр көне 12 июньдә билгеләнә. Киләсе ел калаган нигез салуның 250 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Бу чарага Ижауның шәһәр музее дә әзерләнә. Калаган нигез салган татарлар турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина.
Киләсе ел Ижау шәһәренең олы юбилее. Ул үзенең 250 еллыгын тантана итәчәк. Тарихтан билгеле, Ижау шәһәре башта кырыш кое заводы буларак төзелә башлана. Аннан соң аның тирәсендә шәһәрче барлыкка килә. Шәһәрнең төп төзелеше кырыш кое заводын аякка бастыруда безнең милләттәшләребез дә бихисап өлеш керткән. Удмуртияның милли музеенда Ижау каласы һәм башка шәһәрләре тарихына багышланган материаллар тупланган. Берничә ел элек музейда шәһәрләр һәм халыклар дип аталган күләмле күргәзмә эшли башлады. Күргәзмәдә шәһәр завод төзелешендә катнашкан милләттәшләребез, завод эшчеләре арасында зур уңышларга ирешкән шәхесләр, татарларның көнкүрешендә булган әйберләр хакында мәгълүмат алырга мөмкин. Милли музейның этнография бүлеге хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиевага сүз.
1760 елда Ижауда корыш кое заводы төзелә. 1807 елда корал заводы җиткерелә. Башка халыклар белән бергәктә Ижау заводларына хәрби хезмәтенә шикелле татарларны да алганнар. Күбесенчә алар әгерҗе һәм әгерҗе төбәге авылларыннан алынган. Музейда кайбер атаклы татарларның фото рәсемнәре дә саклана. Ижау заводының мастеровое Минагулов, приказчик Насибуллин, Жиляк җимеш сатучысы Фанов, Мөхәммәтша Баширов Ижауда корал заводында эшләгән бик атаклы мастеровой булган. Мулла Абдуллин шулай ук бик атаклы кеше Ижауда.
4-нче мәхәллә имамы Гариф Абдулманов турында Резидә Әхмәтвәлиева тагын шундый мәгълүматлар да җиткерде. Совет хакимияте аны ислам диненнән воз кичергән дигән. Имамны бик нык кыйнаганнар, җәберләгәннәр. Хәтта кыш көне Бәкәдә салкын суда да озак кына тотканнар. Әмма көчле, рухлы, ныклы иманлы имам динен сатмаган.
Бу рәсем 1930 елда төшерелгән. Биредә Ижау татар яшьләре һәм Вата Ага Кутузов. Ижау татарларының тарихы, аларның көн күреш әйберләрен җыйган кеше. Безнең музейда бик күп Вата Ага Кутузовның әйберләре күрсәтелгән. Иң кызыклы, иң матур әйберләр бары да Вата Ага Кутузовның җыйган әйберләре музейда саклана.
Музей фондында шәһәрләр һәм халыклар экспозициясында милләттәшебез Агатала Кутузов тапшырган экспонатлар бик күп. Экспозициянең Ижауда гомер иткән татарлар тормышы һәм көн күрешенә багышланган өлеше тулысынча диярлек Агата Кутузов җыйган әйберләрдән тупланган. Киштәләрдә нинди генә экспонатлар юк, кул эшләре һәм гаиләләрдә кулланышта булган зәвыклы савыт-саба. Сәүдәгәрләр арасында аеруча татарлар күп булган. Киштәләрдә урын алган экспонатларның күпчелеген сату белән шөгыльләнүче милләттәшләребез гаиләләрендә сакланган әйберләр. Агата Кутузов һөнәре буенча инженер булса да, ул Удмуртиядә яшәүче татарларның тарихын өйрәнүгә, халкыбызга кагылышлы мәгълүматларны туплауга күп вакытын биргән. Бу инде аның үз милләтен никадәр хөрмәт итүен, аңа чиксез мәхәббәтенең күрсәткече дә булып тора. Бүген без Ватага Кутузовның материаллары ярдәмендә Ижау шәһәре тарихында татарларның ролен билгеләй алабыз, дип басым ясады Резидә Әхмәтвәлиева.
Шунысы кызык, Ижоу заводының харби гарнизонының иң беренче табибы татар милләтеннән булган Габдулкафи исемле кеше. Габдулкафи әфәнде харби гарнизонның гына эшчеләрен дәвалаган, барча Ижоу халкын дәвалаган. Бүгенге көндә Габдулкафи нәселенә 200 елдан артык.
Шәһәр тарихын байыткан, аның төрле тармакларының үсешенә өлешен керткән, шәһәрне төзекләндерүдә бүген дә зур көч куючы милләттәшләребез саны бихисап. Музей хезмәткәрләренә аларның һәрберсе кызыклы. Шуңа да республиканың милли музее документлар һәм экспонатлар туплауын дәвам итә.
Ижалдан Хәмидә Гайфуллина булдым.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казаннан Мәскәүгә йөрүче Татарстан фирма поезды юкка чыкты. Аның орнына исемсез һәм беренче санлы Казан-Мәскәү составы йөри башлады. Белгечләр, сәясәтчеләр һәм җәмәгатьчелек бу хәлне Россия җитәкчелегенең милли һәм төбәк үзенчәлекләрен юк итүнең тагын бер адымы буларак бәяли. Ә республика җитәкчелеге әлеге хәлгә битараф калды. Казанның тимер юл вокзалында беренче поездны Наил Алан озатып кайтты.
Фирменный поезд номер 1 Казан-Москва отправляется с первого пути. Будьте внимательны и осторожны. Желаю вам доброго пути. Бренче номерла Казана Мәскәүгә тиз йөрүче поезды бренче юлда кузгалып китә. Игътибарлы һәм сау булыгыз.
Фәйрүзе апай көнігі білән 15-ші июн күні Қазан-Мәскәу поездына отырып, Русия башқаласына қунаққа кетті. Олы қызым білән киевім, ікісі де Мәскәуде оқыған вақытта Татарстан поездында танышқанлар еді. Мұна қадар Қазанға қойтқанда да кеткенде де Татарстан білән ерділер. Аның бітірілгенлігін білселер, күңілеріне бик ауырға торы келейінді деп ауыр сулады ол. Хәзер менә май ахырыннан бирле 19 сәгать 20 минутта Казан тимер юл вокзалыннан Мәскәүгә Татарстан түгел, ә беренче санлы премиум класслы поезд юлга кузгала. Аның китүен татар телендә дә игълан итәләр, Сәйдәш маршында уйнаталар әлегә. Бу поездның кыяфәте дә, төсе дә башка. Гадәти фирма поездларына караганда вагоннары юанрак та күренә. Төсенә килгәндә караңгы көмешкә буяганнар. Ишекләренә әфлисун төсендә зур итеп РЖД дип язып та куйганнар. Озата баручы хезмәткәрләр, ягъни проводниклар ак кофта белән кара итәк кигән. 15-нче июн көнне юлга кузгалган поездның башлыгы Татьяна Горячкина Татарстанны битереп бу поезд йөри башлагандан бирле юлчылар Татарстанны кая куйдыгыз дип аптыратып бетерүләрен дә яшермәй.
Отличается своими услугами, новыми вагонами.
Бу яңа поезд үзенең шартлары, яңа вагоннары һәм эшке кулайлыклары белән аерылып тора. Бәйләргә килгәндә исә Татарстанныкы шикелле калды.
Насколько нам известно, что цены остались прежними.
Горячкина әйтүенчә, яңа поездда кондиционерлар һәм биотуалетлар бөтен вагоннарда да бар. Кайберәүләр әле йөри башлаганга гына бәяләрне күтәрмәгәннәр, халык ялланып китүгә үк артачак дип белдерә. Казан вокзалында һәр көнне Русия буенча премиум классында тагын 6 поездның йөрүен рекламалап торалар. Башта Горький тимер юл идарәсенең Казан бүлеге җитәкчелеге премиум белән Адлерга кадәр барып җитеп була дип белдергән иде. Баксаң, Казаннан киткән поезд Мәскәүгә генә җитә икән. Аннан чемоданнарыңны сөйрәп төшеп, Русия башкаласының Казан вокзалында 3 сәгать көткәннән соң, шундый ук премиум Мәскәү-Адлер поездына утыру кирәк. Аның өчен билетлар да аерым алынырга тиеш. Шулай ук бу поезд йөри башлаган вакытта казанлылар өчен яңа эш урыннарда булачак дип сөйләнүчеләр дә булды.
К сожалению, московская фирма курирует этот поезд.
Бу поезд Мәскәү фирмасына һәм өлешчә генә Казанның пассажирлар депосына карый. Проводниклар да Москвыныкылар.
Проводники города Москвы.
Горячкина сүзләренчә, озата баручыларның, ягъни проводникларның күпчелеге Москвылылар икән. Башта бу премиум поездны йөртә башлар алдыннан Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов Татарстан поезды бетерелмей, ул башка вакытта гына күчәчәк дип белдергән иде. Горький тимер юлының Казан бүлеге матбугат хезмәте башлыгы Елена Моисеева Татарстан исеме белән бернинди составта юк. Хәзер исә 21 сәгать 55 минутта Казаннан Мәскәүгә китә торган тиз йөрешле поездда ул вагоннар кулланыла гына дип белдерә.
Соответствие с контингентными маркетинговыми требованиями такая, что товар, предлагаемый компанией.
Замана маркетинг тәләпләренә күрә алга таба Россия тимер юллары яңа товарларны әйләнешкә чыгарган вакытта бер төсле сәүдә маркасында булачак. Алга таба бөтен поездлар өч төргә бүленәчәк. Иң югары сыйфатлысы премиум булачак.
Объединены в три класса. Первый класс – это самый высокий класс, класс премиум.
Моисеева сүзләренчә, бүген Русиядә йөри торган 100-дән артык бөтен фирма поездлары да әнә шул төргә кертеләчәк. Шулай итеп, Русияның тимер юл тармагына караган кулайлаштыру сәясәтенә иң беренче булып Татарстан башкаласының билгесе булган Татарстан поезды эләккән булып чыга. Билгеле булганча, кулайлаштыру сәясәтенең төбендә төрле республикаларның милли һәм төбәкләрнең үзләренә генә хас үзенчәлекләрен бетерү ята. Мәктәпләрне кулайлаштырабыз, кичкенә мәктәпләрне бетерәбез дигән сәясәт Русиядә йөзләрчә татар мәктәбен юкка чыгарды инде. Аннан чират милли төбәк компонентына җитте. Хәзер исә югары уку йортларына да кул сузарга теләүчеләр юк түгел. Инде менә фирма поездлары приюмлаштырыла ди кайберәүләр. Киләчәктә Удмуртия, Чувашстан, Томич, Абакан һәм башка үзенчәлекле поездлар юкка чыгачак. Аларның бит тәрәзә пәрдәләрендә дә, шиньякларында да ул төбәкнең милли бизәкләре бар иде. Проводниклар да үзенчәлекле киемнәр белән аерылып торды. Үз вакытында дөрес булса, президент Минтимер Шәймиевнең Татарстан поезды проводниклары матуррак күренсен өчен күпмедер акча бүлеп биргәнлеге турында да сүзләр йөрде. Халыкара чаралар үткәргән вакытта теге яисә бу дәүләт төбәк үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне күрсәтеп калырга омтыла. 2013 елда бөтен дөньядан Казанга киләчәк спортчылар, туристлар һәм универсиада белән кызыксынучылар Казанны Русияның 3-нче башкаласы буларак кына түгел, ә бөтен татарлар мәркәзе буларак та күрергә теләр мөгаен. Шулай итеп, күпләрне кавыштырган, очраштырган, кушкан һәм күпләр өчен горурлыкта булып торган Татарстан башкаласының бер билгесе булган Татарстан фирма поезды юк инде. Республика җитәкчелеге бу хәлгә битараф булды. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдә укыган вакытта Казанны, туган илемне һәм телемне юксына башласам, вокзалга төшеп Татарстан поездын я каршы ала, я озатып кала идем ди. Татарстан поезды турында шигырьдә язган ул.
Милләт бар дип телдән генә, яисә флагтан, байрактан гына, гербтан гына, көйгән музыкадан гына тормый. Милләтне милләт иткән сыйфатлары, аның билгеләре бик күп. Һәм менә Татарстан поезды безнең менә милләтнең шулай бер ниндидер бер аерылгысыз бер өлеше булды моңа кадәр. Һәм киләчәктә дә шулай булуына бик тә теләр идем. Билгеле, соңгы елларда милләтләрне, халыкларны бергә туплап, бер милләт ясау, бер халык ясау идеясендә көннән-көн көчәя бара. Һәм менә монда поездларында катнаштыру, поездларына кертеп җибәрү инде бу проблеманың никадәр зур булуы һәм никадәр катлаулы булуы турында тагын бер дәлил икәнен мин төшендем.
Әсіз форматы тыңлаушылар Татарстан поездының бітірілі отырында менде фикірді. Бізге өз фикірлеріңізді жіберіңіз, адресі біз ozatlik.org. Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруыңыз тәмам форматы тыңлаушылар. Ozatlik.org татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау.